Ármannsson. Herra forseti, háttvirtir þingmenn hafa komið víða við í þessum umræðum eins og verða vill þegar að til umræðu eru störf þingsins. Ég ætla nú fyrst og fremst að bregðast við ummælum háttvirts þingmanns Helga Hrafns Gunnarssonar varðandi stjórnarskrármál hér áðan og tel að það sé alveg ástæða til þess að rifja það upp hér í þessum þingsal að það vinna í gangi sem lítur að endurskoðun á stjórnarskráni. Það liggur auðvitað fyrir að flokkar, einstakir flokkar hafa mismunandi afstöðu til þess hversu langt eigi að ganga og hversu mikið á að endurskoða og hvernig á að vinna málið. En hins vegar þá eru málin þó í þeim farvegi með aðild formanna allra stjórnmálaflokka að það verið að taka þetta fyrir áfangaskipt. Það verið að skoða tiltekin atriði núna og liggur fyrir verkáætlunum skoðun annarra atriða í framhaldinu. Með þessu móti þá verið að reyna nálgast það með raunhæfum hætti hvernig hægt að gera breytingar á stjórnarskráni. Án þess að gefa sér að niðurstaðan hljóti að vera allt eða ekkert. Án þess að menn gefi sér endilega fyrirfram að það sé nauðsynlegt að endurskrifa öll ákvæði núgildandi stjórnarskrár og bæta 35 nýjum við. Eins og til dæmis var gert í tillögu stjórnlagaráðs sem lá fyrir hér fyrir 7-8 árum. Það ekkert nauðsynlegt. Það alveg hægt að taka einstök atriði fyrir og breyta atriðum sem eru augljóslega úrrelt. Eins og menn hafa nefnt 30.000 greinina sem felur í sér heimil til forseta til þess að víkja til hliðar lögum. Allir sammálum að það alveg ástæða til þess að breyta þessu. Eða færa ákvæði forsetakaflans nær veruleikanum. Það alveg hægt að gera það. Án þess að fara í þær viðtæku breytingar sem mér hafa lagt til. Það líka hægt að taka ný ákvæði fyrir. Eins og auðlindir í þjóðareigu, náttúruvernd og hitt og þetta. Án þess að umbylta öllu hinu í leiðinni, það alveg hægt að gera það.
Til málstökur, háttvirtur 50. þingmaður Reykjavíkur, kjördæmið suður, Brynjar